Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 18. dekabrı hepdenin anı günü. Suğun programımızda devaplı büccetçiler aylıklarını naklaştırıp bilmeyerler. Marada tazi yılın ömü firasında yeni atalardan çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilir. Ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuat yığınağını geçiriyor. Putin Rusiyanın qalın devletleri ýaly 2020-nji ýylda COVID-19 sebäpli meseleler bilen ýüz-beýüz bolandygyny, emma pandemiýa bilen baglanykda beýlikleri aranyňda has netijeli çäreler geçirendigini aýtdy. Rusiýa 145 million ýylaty bilen COVID-19-a ýolugunlaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda, helak bolanlaryň sany boýunça hem 10-njy orunda dur. Rusiýada koronawirusa 2,10-dan 7 million adam ýolugdy. Putin'in bu yığınağı Rusya'nın etatan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin etatı eksport teristesi olu nevitin baxasından kaçmağı bülen qiyinçilikleri baştan geçiriyen. Şeyle de Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerikanın hükümet idarlarına Moskvanın edendigi çaklanılayan kibir hücumların arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19-a pozitiw diagnoz görkezdi dip Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzüňleşdirjekdigi, şeýlede işlemegine gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransa koronavirus pandemiýasyndan has köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransada virus bilen keselilen 2,10-dan 4 million adam ýüze çykaryldy. Şeýlede 10-dan 60 000 töweregi adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda suýulyň 3-nji iýununda velosipede açylan monument döwlet büdjetine 22 million 424 000 manada resmi kurs boýunça hem 6 million 407 000 dollara düşdi. Bu barada garaşsyz Türkmen News neşri özüne owşan resmi dokumentlere talgalanyp maglumat berýär. Aşgabatyň Gunmatar bölüginde galdyrylan bu monument şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça Sport ýyldyzy atly hukuky kärhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kärhananyň başlygy 14 million dollarlyk detallary gurandygyny üns çekýär. Türkmen häkimetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başlygyny çyrýan döwri velosipediň monumenti üçin näçe pul harçlandygy barada resmi maglumat bermeýär. Germaniýada gaçyp atylga alyp bilmän soňra deportasiýa edilen 30 töweregi Owgan raýaty kabala geldi. Bu barada 17-nji dekabrda Owganystanyň bosgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jem hatapda 937 Owgan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Owganystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Ýewropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 owganyny uçur 16-njy dekabrda kabulda gowundy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar owganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atylgy gözleýänleriň Owganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda Kabul hökümeti bilen jeňçileriniň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna aramazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Европа Билелесігінің ілчілері Беларусты оппозиция протестчілерінің басылып ятырылмағына жоғап едіп, 29 шақсиеті шейледі 7 кәрхана ве құрыма қаршы ұқтытады санкцияларын топлымын кейрізмек барады ұлалыстылар. Bu warda diplomatlar 16-njy dekabrda ma'lum etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär. Teristler döndürilýär we siýahat çäklendirmeleri girdiler. Ýewropa bileleşiginiň Belarus wagtynda ilalysyn sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsiýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün ma'lum edilýär. Европа Билелесігінің ілчілерінің қарары Билелесігін Светлана Тихановская ве Беларусың демократик оппозициясының бейлік лидерлеріні адам хуклары бойынша Сахаров байрағыны қоусырын күніне қават келді. Беларусьта 9 августа geçirilen davaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezident saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyny aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze ýörýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.